Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Četvrtak je 27. marta 2019. godine i na rasporedu je druga emisija Život na marginama ovog mjeseca, a na temu Zdravlje je najpreće. Ovaj put bili smo u posjeti Udruženju Svijet u slikama, koje radi sa osobama sa teškoćama u razvoju. Inače, Život na marginama je serijal emisija koji realizujemo u sklopu projekta Ženska strana života, a u kojem predstavljamo naše sagovornice sa područja Zeničko-Dobojskog kantona s ciljem da govorimo o važnim životnim pitanjima, kao i da ukazujemo na probleme i potrebu za reformom i aktivnijom ulogom zajednice, države i pojedinca kako bi se poboljšao položaj žene u našem društvu. U ovoj emisiji imamo ukupno 3 sagovornice, a naša prva je Jasmina Karić iz Zenice.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Prije svega, dobar dan i za početak da nam se predstavite.
Dobar dan, bolje vas našla. Ja sam Jasmina Karć iz Zenice, imam 32 godine, diplomirani socijalni pedagog po struci, udata i majka jednog dječaka, zaposlena Centar za socijalni rad. Rođena u Zenci, završila osnovnu srednju školu u Zenci. Tu sam od uvijek, nisam se nigdje pomjerala odavde, udata u Zenci.
A koju ste osnovnu i srednju školu završili?
Osnovnu školu Musa Ćazmi Čatić, nakon toga upisala pedagošku gimnaziju i poslije toga Islamski pedagoški fakultet Odsjek za socijalnu pedagogiju. Diplomirala 2010. godine i stekla zvanje diplomirani socijalni pedagog. Trenutno radim u Centru za socijalni rad Zenca.
Fakultet ste završili u Zenici. Kako je protekao studij i što baš ovaj smjer?
Fakultet je protekao uredno. Završila sam ga u roku. Odabrala sam to. Dvomila sam se u stvari između psihologije i socijalne pedagogije. Izabrala sam socijalnu pedagogiju iz razloga najviše što je bila u Zenici. Znači što nisam morala ići i putovati negdje ili živjeti. Nisam mogla ni financijski, nije mi tu nešto predstavljalo sad. Tako da sam odabrala socijalnu pedagogiju jer sam smatrala da ću imati posao u struci i da je jako dobro i interesantno zanimanje. Bilo je nešto novo u stvari, nije bilo toliko, ja sam u stvari druga generacija koja je završila socijalnu pedagogiju. Malo poslije, znači fakulteta, onda sam uvidjela da je što se tiče zaposlenja to teže i da nije to išlo onako kako se predstavljalo. Međutim, eto, nakon odrađenog pripravničkog staža, hvala Bogu, zaposlila sam se i radim. Naravno, radila sam i drugih poslova, nije ovo samo jedini posao, radila sam i drugih poslova, ali eto, sad sam, hvala Bogu, za stalno dobila ugovor. Od uvijek sam ja voljela rad i sa djecom. Socijalna pedagogija nije samo usmjerena na rad sa djecom, znači i sa odraslima, naravno. I od uvijek sam voljela to nešto, pedagogija, psihologija, socijalna pedagogija, uvijek me to privlačilo. Bez obzira da li to bio posao u vrtiću, da li bilo u školi, da li bilo ovako pri centru za mentalno zdravlje, centar za socijalni rad, bilo gdje, znači. Imala sam nekako i tu sliku da ću imati veliku mogućnost zaposlenja, da su velike prilike da se zaposlim, pa je to bio možda jedan od većih razloga što sam upisala taj studij.
A nakon završenog studija zaposlili ste se u struci. A da li su ispunjena vaša očekivanja?
Jest, i više nego što sam očekivala. Ja sam se na podumorama komentan fakultet, na trećoj godini sam se i udala, tako da sam diplomirala i trudna i nisam mogla, znači, odmah poslije ni da radim, ni da tražim ni posao. A što se tiče da li je ispunilo moje očekivanja, definitivno da jest. Radom u Centru za socijalni rad otvorila mi se mogućnost da radim i sa različitim ljudima, znači nebitno da li su to djeca, da li su odrasle osobe, da li je u pitanju bračna problematika, da li je u pitanju socijalno ugroženo stanovništvo ili bilo što drugo od toga. Tako da je definitivno ispunilo moje očekivanja.
Sam rad sa ljudima je izuzetno...
Jako naporan i težak, definitivno. Ko nije radio, ne razumije. Definitivno da jest težak, ali to je ono što ja volim i što mene ispunjuje. Tako da, jednostavno, kad nešto volite, to nema da li je teško ili nije. To je to.
Kao studentica ste zatrudnili, pa kasnije i porodili. A kako ste se snašli u početku u ulozi majke?
Pa ja sam se jako dobro snašla, obzirom da imam brata i sestru koji su 16 godina mlađi od mene, tako da meni to nešto nije bilo nepoznato, dobro sam se snašla u toj ulozi. Neki, da kažem, problemi su tek nastupili kasnije nekad kad smo otkrili da Fars ima problem iz autističnog spektra sa njegove 2,5 godine. Tad smo se susreli s nečim, ono, da smo išli od vrata do vrata lutajući jer nismo znali šta je u pitanju, jer niko u zajednici nije znao u stvari šta je, niko se nije usudio da uspostavi dijagnozu. Tad smo se susreli s prvim nekim, da kažem, problemom što se tiče odgoja djeteta.
Kako ste prepoznali da vaše dijete ima poteškoća?
Pa svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete definitivno, mislim. Ja sa 2,5 godine sam uočila da to nije tipičan razvoj, da to nije dijete tipičnog razvoja, da je nešto odudaralo. Najviše smo primijetili po zakašnjelom govoru i gubio se kontakt očima i njegova hiperaktivnost. Znači, to su bila nekako tri najveća razloga zbog kojih sam ja posumnjala da nešto nije u redu. I onda sam krenula lutati od vrata do vrata, od ustanove do ustanove, udruženja do udruženja. Sve se svodilo na isto, još je on mal, sačekajte, nije njemu ništa, pa šta očekujete od djeteta 2,5 godine da vam priča priče. Znači, nigdje nije bilo te rane intervencije, nismo mogli da nađemo, bez obzira što smo, znači, lutali na sve žive strane. Na kraju, hvala Bog, našli smo udruženje Svijet u slikama i Fars je počeo, znači, da dolazi redovno kod njih i najveći njegov napredak je definitivno se ostvario u udruženju. Sad je on dječak od 8 godina, situacija se znatno promijenila definitivno. Mislim, i sad to nije kako bi trebalo da bude, ali znatno se promijenila. Sad je to dijete nadprosječne inteligencije koje čita, piše azbuku, sabiranje, oduzimanje, radi, ide u redovnu školu za asistenta i skoro se promijenila situacija.
Kako ste se u početku osjećali kada vam je trebala pomoć države, društva, institucija, a niste je dobili?
To je možda i jedan od najtežih situacija koja se desi, tu prihvatanje prvo da nešto nije u redu. To je najteži roditeljima u stvari. Mnogi roditelji izbjegnu tu ranu intervenciju iz tog razloga što ne prihvataju da je nešto dijete. To je najvažnija stvar da roditelj prihvati da nešto s djetom nije u redu, jer to je prva ona karka i najvažnija. Zatim, u zemlji kako je živimo, gdje dosta ljudi nije edukovano, da kažem, neću reći dosta, nego velika većina, 90% ljudi ne zna šta je autizam. Doktori jednostavno nisu obučeni za rad s tom djecom. Ja kad bi njega dovela doktor, oni nisu znali šta je to. Nisu znali kako da se postavi, to je bilo najgore. Ja gdje sam tražila pomoć, nisu mi znali reći. Ja sam se bukvalno morala edukovati sama. Ja i suprug smo morali preko raznih knjiga, foruma, ne znam ja više čega, isčitavanja neke literature, da bismo mi u stvari znali šta, kako njemu pomoći. Jer slaba je ta svjesnost, u stvari, i dan danas i građanja i okruženja o autizmu, jednostavno ljudi ne znaju šta je to. Ljudi nisu edukovani, medicinsko osoblje nije edukovano. Gdje god sam ga odvela u doktor, prva rečenica je bila on ima autizam, da upoznam i da ne mogu se prema njemu ponašati onako kako bi se ponašao prema djetu tipičnog razvoja. Jer njega fizički kad pogledate, on je, ništa mu nije, znači totalno zdravo dijete, tek u njegovom ponašanju primijetite neka odstupanja. Zatim financijske poteškoće, naravno, to je najteže, jedan isto od najtežih razloga zbog čega ljudi ne traže pomoć, jer ne mogu da i financijski to sve postignu, jer sve to košta, gdje god krenete, od didaktičkog materijala koji mu morate uzimati, različiti nekih pomagala, logopeda, defektologa, sve to košta jako. Tako da sva financijska sredstva koja imaš preusmjeriš na to, dao bi zadnji čovjek dinar, samo da sve bude kako treba. I stvarno ja kažem, ne žalim ni marke što smo dali kad vidimo koliko je on napredak postigao. Ali mislim da i to roditelje najviše sprečava, nemaju odgovarajuća financijska sredstva i ne mogu jednostavno da obezbijede djetetu sve što mu je potrebno.
Da li se promijenila sad situacija malo u poređenju na period kada ste se i vi prvi put susreli sa problemima?
Pa definitivno da jest. Definitivno da jest. Ja, kad smo počeli mi tek to istraživati autizmu, dosta, ja gledam u svom okruženju od porodice, prijatelja, komšija, dosta ljudi nije znalo šta je to. Uopće nisu znali šta je to, čega se to dobio, je li to negdje pokupio u zraku, je li to neki virus, šta je to? Znači, ljudi jednostavno nisu imali pojma šta je to. Je li to mentalna retardacija, je li 1000 pitanja, mislim, razumljivo je da ljudi ne znaju, ko se nije s nečim borio, naravno da ne zna. Ali definitivno je sad drugačije. Podiže se ta svjesnost građana, evo samim tim da se organizuje uvijek za 2. april kad je svjetski dan autizma, da se organizuje kroz grad okupljanje, dijele se plavi balon, znači potiče se svjesnost. Zatim tu su i mediji, internet, jer je sve više djece oboljeli od autizma i samim tim i mediji sve više poklanjaju pažnje tome, jer je sve više i više oboljeli djece od toga, nažalost.
A da li je vaš sin od rođenja imao autizam ili ste tek naknadno otkrili poremećaj u ponašanju?
Uzrok se nikad nije otkrio od šta izaziva u stvari autizam. Ja lično smatram da je farsu se desilo to nakon vakcine koju primio od godinu dana, jer je sa 13 mjeseci. Do tad je sve bilo uredno, znači kontakt sa očima normalan, dijete koje je već sklapalo neke osnovne riječi, mama, tata, sok, daj, tako dalje. Dijete koje se znalo igrat, normalno je pratilo sve. Sa 13 mjeseci je primio tu vakcinu, famoznu MMR, i možda nakon 2 sedmice dobio je jako veliku temperaturu, skoro 40, i nakon toga je sve krenulo unazad. Znači, gube se riječi, kontakt u očima se nikako ne uspostavlja. Dijete postaje toliko hiperaktivno da besciljno luta, znači bez ikakvog cilja, i ja sam definitivno to povezala sa vakcinama. Nije to još 100% utemeljeno, međutim ja smatram definitivno da jest. Fars je bio i na dijeti bez glutena, bez kazeina. Dolazio je doktor iz Turske, gdje smo vodili kod doktora Kinacija, znači poznati doktor iz Istanbula. Slali smo nalaze za Veliku Britaniju, sve to jako košta. Ovdje smo išli na psihološka testiranja u Sarajevu. U Zenci nema, znači, ustanove udruženja gdje nismo išli. Dijete, vitamini iz Beograda, naručujemo, sve živo smo pokušali. Međutim, nekako se najviše uspostavilo da mu je najveći napredak tretman, da su mu ovi pomogli u druženju svijetu. Znači, rad. Definitivno, znači, ja kod kuće moram i suprug i ja da radimo s njim, jer ništa je od tretmana što dođe ovdje sat vremena ako se kod kuće ne radi s njim.
Kako jedna majka koja brine o djetetu sa posebnim potrebama, zaposlena žena, domaćica, stigne sve te obaveze?
Pa nekad, vjerujte da se ja pitam kako stignem, i trebalo da mi dan traji 30 sati da bi sve stigla, bukvalno malo mi je ova 24 sata, da bi sve stigla ujutru, znači ustani na posao radiš do 4, dođeš kući, onda te sve čeka, znači kod kuće. Definitivno ne bi ovo ništa uspjela bez supruga, bez njegove podrške. Definitivno, znači, on je taj koji sve pomaže, sve živo, znači, i po kući i oko farsa i sve, i bez njegove podrške definitivno ne bi mogla. Ali eto, uskladi se, jednostavno, kad te nešto snađe, moraš se s tim nositi. Meni dosta onako prijateljica kaže, jao, pa mi s tebi divimo, kako ti to možeš, joj, ja to ne bi mogla. Ne bi mogla dok te to ne snađe, kad te snađe, onda moraš. Kažu, nisi jak dok to jak nije jedina opcija koju imaš. E tako je ovdje definitivno. Jednostavno znaš da moraš, i onda kad vidiš da on napreduje, ti dobiješ još više elana da još više radiš s njim, jer vidiš da to pije vode da dijete napreduje. Tako da stigne se. Stigne se sve i na tretmane i raditi i napolje i s njim. I stigne se.
A kažu da su najveći genijalci i umovi bili oni koji su imali jedan oblik autizma.
Pa jesu, kada smo bili na testiranju u Sarajevu, doktorca koja je radila na kliničkom centru s njim testiranje, mi smo bili na polju, ona je radila testiranje, pa smo ušli, ona kaže, ja ne mogu da vjerujem koliko dijete ima visoku inteligenciju naspram svoje dobi. On je tad imao 5 godina, on je tad bio, kaže, na razini 9-godišnjeg djeteta. Kaže, čak sam mu ponovo dala neke testove, jer mi se učinilo možda je slučajno to uradio ili nešto, kao on je ponovo znao. I definitivno je njegova inteligencija nadprosječna, znači slikovito pamćenje, brojevi, čitanje, pisanje, azbuka, abeceda, sve, znači definitivno, znači dijete nadprosječne inteligencije, koji engleski priča možda bolje nego bosanski jezik, ali eto, taj autizam uvijek tako, većinom je tako inteligencija nadprosječna, ali zato ponašanje, govor ispod prosjeka, nije ono u ravni kako trebalo da bude.
A nismo svjesni koliko trebamo biti zahvalni što smo zdravi.
Definitivno, znači kad si zdrav imaš sve. To nije ona neka glupa rečenica, to je definitivno tako, kad si zdrav imaš sve. I treba biti zahvalan na malim nekim sitnicama i nečemu. A posebno roditelji djece koja su tipično urednog razvoja treba da budu Bogu zahvalni, jer ne znaju šta ih može snaći ovamo. Evo, ja sam prošla, odnosno mi smo prošli svašta, nagledali se svega, i definitivno samo Bože zdravlje. Ništa, sve drugo bude i prođe, ali zdravlje na prvom mjestu.
I za kraj vaša poruka?
Pa moja poruka bi bila prvo da ne osuđuju nešto što ne poznaju. To definitivno, jer smo se mi često susretali sa osuđivanjem. Tu sam zaboravila spomenuti kad bi Fars imao te neke ispade, histerične, vrištanja, plakanja u marketu, tržnom centru na polju. Ti pogledi drugih roditelja, upućeni nama, upućeni njemu, koliki je on, zašto se tako ponaša, niko ne znajući u stvari šta je u pitanju. Znači, prvo to nemojte nikad osuđivati nešto što ne poznajete, šta je to definitivno broj jedan. A drugo, kako pronaći to u sebi nešto, jel, unutrašnje? Pa ne znam, kad vidite da to ima utjecaja, da dijete napreduje, da bilo što u stvari da radite, znači. Evo, ja sad sam se preorijentisala na to, jednostavno onda pronađete to u sebi, morate negdje u dubini sebe nešto pronaći kad vidite da to pije vodu. Ja kad vidim da moje dijete napreduje, ja dobijem jednostavno još veći moral da radim s njim, jer vidim da to ide ka dobrom putu.
Hvala na izdvojenom vremenu.
Hvala vama puno.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je to Jasmina iz Zenice, a naša sljedeća sagovornica je samohrana majka iz Bugojna, Vernesa Atić.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Za početak, Vernesa, dobrodošli u program Radija Zenit i da nam se predstaviš.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Ja sam Vernesa Atić. I dolazim iz Bugojna. Rođena sam u Jajcu, udala se tamo, tako.
Kako vam je proteklo djetinjstvo?
Pa djetinjstvo moje je bilo super, bez ikakvih problema. Mislim, malo rat i tu, ali ja sam bila manja i ne sjećam se nešto. Udala sam se za neke 24 godine, nisam dugo ni bila u braku, razvela sam se. Tu je se prilično, malo problemi su odmah počeli, ali kako je dijete došlo tako kako jeste, onda je to eskaliralo, ono što kažem.
A djetetu je sada 6 godina, a otkrili ste prve probleme sa 2 godine. Kako?
Pa kod mene je bio problematičan porod, možda malo više njihova greška, ono, čekali su nešto preko termina sam prenijela, visok pritisak, tako da je po samom porodu nastao problem. Samo što je se poslije s vremenom otkrivalo šta i šta.
Kada ste počeli dolaziti u Zenicu u udruženje Svijet u slikama i što baš ovdje?
Pa ima nekih 5 mjeseci. Probala sam se, vodila sam je u Sarajevo i kod nas u Bugojnu logopedu, ali nije nekog imalo baš efekta. Ovo u Sarajevu je super, samo što je predaleko i meni je iskreno preskupo, ne mogu to snijeti sve. Tako da sam odlučila ovdje i sviđa mi se, super. Ima mi nekog pomaka, osjetim po njoj.
Kako je izgledao sami početak? Obratili ste se institucijama?
Pa vjerujte da ništa. Znači, ja sam se obraćala jer sad kao samohrana sam majka, radim i sve što mogu sama, to je to, ovo ostalo ništa. Obraćala sam se u opštinu, socijalno, nema efekta nikakvog.
Kako ste spoznali sa udruženje u Zenici?
Pa čula sam od Ovirocije, ona dovodi isto svoje dijete tu, ima autizam i tako da sam preko nje.
Već 5 mjeseci dolazite, u kojem smislu osjetite napredovanje kod djeteta?
Pa nekako mi je staloženija, mirnija, mislim, nije to samo problem, sluh ima, poremećaj koncentracije i to, i osjetim nekako da mi je mirnija i puno mi je drugačije dijete.
Koliko često dolazite u Zenicu?
Pa 3 puta sedmično.
Kako to prvenstveno financijski jedna samohrana majka može podnijeti?
Pa vjerujte, teško, baš teško, ali eto, borim se da danas sutra da nešto bude od nje, da tu krene kako treba.
Da li imate ikakvu pomoć?
Malo, samo jesmo im pomogli iz moje firme, Spot Plus, da im se zahvalim ovim putem, moj šef i tako, a ovo ostalo što sam se obraćala, ništa.
Da li postoji mogućnost da ovakvo jedno ili slično udruženje se osnije u Bugojnu?
Pa vjerujte da smo mi planirali čak da odemo da vidimo s našim načelnikom, jer ulaže se u neke bezveze stvari, da nešto za ovu djecu. Mislim, nije samo moje, ima djece baš dosta. Jer da se napravi nešto, Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Bugojno, da bar to bude tu blizu. Pa ne znam, ako možemo se skupiti da odemo, da se nešto, evo, tipa ovog.
A jeste li razmišljali o odlasku iz Bosne i Hercegovine obzirom na sve okolnosti?
Da, iskreno da. Baš sam razočarana i ono, kad bih mogla, imala priliku sutra.
Odakle vam snaga za borbu? Šta vam je motivacija?
Pa samo ona da njoj bude dobro. Samo sam se vodila tim da njoj bude dobro. I to.
Vaša poruka za kraj?
Pa da baš svak se čuva bez stresa, pošto u takvom vremenu živimo da je stres glavni uzrok. Ja mislim, zbog stresa većinom se mom djetu to desilo, svi ti neki problemi. Jednostavno treba misliti samo na sebe, na svoje zdravlje, da imamo preći osobe, djeca i tu, a ostalo. Mislim, jadno nam je stanje u državi, tako da, mislim, aj ne stresati se i tu.
Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i sretno u budućnosti.
Ništa, hvala vama.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Bila je to i Vernesa iz Bugojna, a treća i posljednja sagovornica u današnjoj emisiji je Šejla Smajlović iz udruženja Svijet u slikama.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Šejla, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Ko je Šejla Smajlović?
Evo ovako, ja sam Šejla Smajlović. Po zanimanju sam magister logopedije. Rođena sam u Zenici, srednju školu završila u Zenici, opću gimnaziju, fakultet završila u Tuzli, tu upisala i postdiplomski studij. Sad trenutno sam zaposlena u Zenici, radim kao asistent, odnosno defektolog u redovnoj osnovnoj školi u Peharama, Alija Nametak. Članica sam udruženja Svijet u slikama već dugih, čini mi se, 7 godina i radim kao asistent na Islamskom pedagoškom fakultetu na predmetu logopedija.
Ukratko, okruženi ste djecom sa posebnim potrebama. A kako je sistem danas riješio, odnosno nije riješio njihov status u društvu?
Pa upravo tako, sistem baš nije riješio taj problem. Nažalost, evo ja gledam to kroz udruženje, nismo dobili mnogo podrške, što se tiče, ja gledam to sa financijske strane. Od općine, od kantona nemamo nikakvu podršku, djeca jedinu besplatnu uslugu, iako gledam sa strane logopedske, jer sam ja logoped, nemamo mnogo mogućnosti za besplatnu uslugu, odnosno roditelji nemaju, tu imamo dakle jednog logopeda u stacionaru, jednog u domu zdravlja, sve ostale usluge se naplaćuju, što roditeljima nije baš jednostavno iznijeti, potrebno je mnogo tretmana, potrebno je mnogo rada sa djecom, tako da što se tiče znači tog podrške za djecu sa teškoćama u razvoju, svela se na neka privatne neke tretmane, na ovakva udruženja koja se ne znam nija kako finansiraju i kako pronalaze sredstva. U suštini ne mogu pohvaliti sistemsku podršku što se tiče djece sa teškoćama u razvoju.
Kako svako od nas može pomoći i doprinijeti osobama koje imaju autizam?
Kako doprinijeti? Pa na početku trebamo se možda malo više svi informisati. Šta je to autizam, kako to izgleda autizam, jer tu postoji jedna određena stigma da je autizam bolest, međutim i stalno naglašavamo da autizam zapravo nije bolest, nije zarazna, nije prijelazna, dakle to je jedno određeno stanje s kojima se nose osobe sa tom određenom teškoćom, malo se više informisati kao društvo o tome kako pomoći, kako pristupiti, kako se odnositi sa djecom, ali i odraslim osobama iz autističnog spektra. Mi radimo često, obilježavamo Svjetski dan svjesnosti o autizmu, gdje nastojimo malo podići svijest autizmu. Ne mogu reći da imamo neki odaziv ljudi sa strane, ali eto, na sve moguće načine pokušavamo, jel da? Da, eto, najbitnije je to malo se informisati šta je to, kako je to, uputiti roditelje, mi pružamo podršku roditeljima, dajemo im razno razne savjete, upućujemo ih dalje stručnjacima šta i kako, uglavnom, suštini to je to.
A već 7 godina ste članica udruženja, osjeti li se pomak u društvu?
Nisam baš sigurna da se osjeti neki pretjeran pomak, ali evo ako uporedim ne znam jesam li ja više u tome, pa se meni čini kao da su svi malo otvoreni ili se ono što mi primijetimo da je sve više djece, da nam se sve više djece javlja. Možda je to zato što roditelji konačno se osjećaju slobodnim da kažu ok, sa mojim djetetom nešto nije u redu, idem da provjerim. Možda iz tog razloga da ostavimo ono, u tom kontekstu, ne znam ako me razumiješ, da se osjeti ono, pomak da roditelji su slobodni i nema tog straha od društva, šta će društvo reći, moje dijete nije kao druga djeca, ono je malo drugačije, ono je u svom svijetu i više nam djece dolazi s tim, mogu reći, ne znam je li to kao sad postao kao učestaliji problem autizam ili su roditelji i okruženje da je svjesniji pa će se desiti da neko kaže nešto nije okej, otiđite logopedu, stručnjaku, defektologu, eto možda s te strane da se osjeti neki malo manji pomak, ali ništa pretjerano.
Kako izgleda jedan dan u udruženju?
U suštini udruženje radi tek u popodnevnim satima, mi dakle radimo od 5:30 do 7:30, to je podru, odnosno mi to zovemo tranzicija, od 5:30 do 7:30 se radi bez pauza, prođu se određena područja, ukupno ima 6 područja, obuhvatamo sve, jezik, finu motoriku, grubu motoriku, diskretne pokušaje i razno razne metode koje koristimo, to su ABA, PEX, floor time i teach, 5:30 do 7:30, dakle imamo 6 ukupno se područja prođe. I to je to u suštini.
A koliko trenutno imate korisnika i da li su pretežno sa područja Zenice?
Pa imamo oko 30 korisnika trenutno. Nisu sa područja Zenice, dakle imamo Žepće, Zavdovići, Visoko, Kakan i otprilike to su ono trenutno koji su aktivni, ali jednom ili dva puta sedmično, neki 3 puta ili 4 puta, ali eto prosjek je ono 2 puta sedmično da djeca dolaze u tim popodnevnim terminima.
Zbog čega nemate podršku grada Zenice?
Pa nekoliko puta smo pokušali da stupimo u kontakt i sa prethodnim načelnikom i sa sadašnjim. Nismo sad još uvijek nismo uspjeli dobiti taj sastanak i termin za sastanak neki. Ali ne znam, ja možda u momentu mogu reći da se možda mi previše ne borimo, ne aktiviramo, najčešće to su ovi projekti općinski. Tu dobijemo neka sredstva, ali to je neznatno za sredstva i novce koji su nama potrebni. Znači ovo nije vrtić, grunca, ovdje postoje određena didaktička sredstva, pomagala koja su baš prilagođena za djecu sa teškoćama u razumu. U suštini nemamo, to mi se krpimo sa onim što dobijemo, ali to što dobijemo u suštini nije dovoljno, možda bi mi mogli malo više se svi aktivirati, ali vjerovatno je i nama malo moral pao kako god nama nemamo podršku, pa vjerovatno smo i mi postali dobrim dijelom ono letargični što se tiče te više borbe ono vremenom. Ok, mi smo tu i radimo što radimo i vjerovatno ćemo godinama raditi, ali vremenom se valjda čovjek umori na određen način.
Koliko je trenutno članova u udruženju?
Aktivnih članova je trenutno 10, a ima nas još više koji trenutno nisu aktivni, neki su malo otišli vani da se pronađu, pa će se možda vratiti, eto neki rade malo sa strane ili su na porodijskim bolovanjima i tako, ali eto sad 10-15 članova trenutno. Rašti struka profila, psiholozi, defektolozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, eto.
A kako očuvati zdravlje i brinuti o istom?
Pa prevencija je jako bitna i što se tiče i teškoća u razvoju, prevencija majke prije trudnoće, za vrijeme trudnoće, jako je bitna. Mislim, postoji mnogo razloga koji mogu biti, odnosno mnogo uzroka koji mogu uticati na određene poteškoće, ali ja tu ja kažem, gledam s tog aspekta prevencije i rane dijagnostike određenih poteškoća i rane intervencije. Kada već imamo određeni problem, uključivanje djeteta u tretman, znači rana intervencija je jako bitna. I prevencija na izlaganje majke, naravno, alkohol i droge, nikotin, ne znam, razno razni lijekovi, stresovi, što je danas neizbježno. Tako je u suštini ono najbitnije smanjiti stresove i sve to. Mislim, to je ono što mi možemo raditi ako gledam s aspekta djece i teškoća koja se mogu javiti i opet govorim što se tiče djece i poteškoća, ono što uvijek savjetujem roditeljima i sad ću stvarno iskoristiti priliku, možda nije vezano za pitanje, ali ću iskoristiti priliku da kažem mobiteli, tableti, računari, to maksimalno ukinuti. Kod nas ja slobodno mogu reći da 40% djece ovdje zato što imaju taj problem. Zato što su se zatvorili u taj neki svijet, zato što im se, ne znamo, 2-3 mjeseca već im se stavljaju mobiteli u ruke, po cijeli dan gledaju crtiće, uopće ne uče materni jezik, izloženi su drugom stranom jeziku, nisu usvojili ni materni. Znači, to je nešto što stvara stvarno veliku poteškoću djeci i roditeljima stvarno savjetujemo to. Ako ne mogu nikako ukinuti, onda svest na neki minimum minimuma.
Sheila, mladi ste, aktualan je odlazak iz Bosne i Hercegovine. A da li ste razmišljali o odlasku?
Nisam. Pa ne znam, ja ne kažem da je meni dobro ovdje i da se super osjećam. Ima stvarno momenata kad ja mrzim što sam se rodila ovdje. I ne mislim da ću ja učiniti ovdje velike stvari trenutno, ne. Ali ne znam, tu se osjećam dobro i imala sam sreć zaista da odmah po završetku fakulteta da sam počela rad, da sam počela rad ono što volim, ovo udruženje zaista nešto što volim i vidim se u tome, znači to škola i sve to gdje radim, ne udruženje, ono. I mislim da ovo sad što imam ovdje i ove ljude i način rada, da to teško da ću moći stići negdje van. Mislim, hoću sigurno, ali za neki duži niz godina, to mi se trenutno ne da. Tako da ne znam, meni je stvarno ovdje okej, ne žalim se, tako da.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.
Ovime završavamo drugu emisiju Život na marginama u ovom mjesecu, a na temu zdravlje je najpreće. Naredna emisija, koju realizujemo uživo, je na rasporedu sutra od 16 sati, kada ćemo u studiju ugostiti Selvedinu Spahić-Sarajlić, direktoricu javne ustanove Dom zdravlja Zenica. O projektu Ženska strana života možete više saznati na našem web portalu zenit.ba.
Ženska strana života. Život na marginama. Četvrtkom od 16 sati u programu Radija Zenit. Ženska strana života.